Modrost v očeh. Oddaja o starosti in za starostnike.
Lep dober večer, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, dobrodošli ob začetku oddaje Modrost v očeh, ki jo tokrat namenjamo mobilnosti starejših. Na področju mobilnosti so starejši ena najbolj ranljivih skupin prebivalstva. Njihove potrebe na tem področju so specifične, hkrati pa je ta skupina zaradi staranja družbe vse številčnejša. Zato sta za ohranjanje mobilnosti starejših ključnega pomena medgeneracijsko sodelovanje in medsebojna pomoč. Poletni meseci, ki so pred nami in posledično ukinitev nekaterih avtobusnih povezav, so posebej na podeželju lahko velika težava za starejše, ki želijo iti po najrazličnejših opravkih. V nocošnji oddaji bosta predstavljeni dve aktivnosti, ki sta starejšim pri ohranjanju mobilnosti lahko v veliko pomoč. V prvem delu oddaje bomo predstavili program varne vožnje Senior, ki ga v Centru varne vožnje na Vranskem pripravlja AMZS. Program Senior je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela ter traja 5 ur. Inštruktor varne vožnje na tečaju preveri, svetuje, nadgradi in po potrebi popravi vaše vozne navade. Kajti, ali ste vedeli, da se reakcijski čas s starostjo podaljšuje, kar je normalen biološki proces, in da je spoznavanje modernih tehnologij še posebej pomembno pri starejših voznikih? Več o programu Senior nam bo povedal inštruktor varne vožnje Brane Legan. V drugem delu oddaje pa boste spoznali zavod Sopotniki, ki je nastal z namenom pomagati starostnikom pri vključevanju v aktivno družbeno življenje. Z brezplačnimi prevozi starostnikom omogočajo, da se udeležujejo kulturnih dogodkov, obiskujejo svoje prijatelje, gredo k zdravniku, v trgovino in podobno. Tako lahko ne le samostojno in brez skrbi opravijo nujna opravila, temveč tudi spletajo nova poznanstva in prijateljstva ter ohranjajo družabne stike širšo okolico, ki jim je sicer brez avta predaleč in s tem nedosegljiva. Zavodom Sopotniki se lahko zapeljajo tudi po opravkih, na obisk, kulturno prireditev ali zgolj na izlet. Zavod bo predstavil njegov ustanovitelj in direktor Marko Zevnik. Zanimiva in koristna oddaja je torej pred nami, zato vabljeni, da naslednjo urico preživimo skupaj. V tokratni oddaji Modrost v očeh je tema mobilnost starejših in v naslednjih minutah boste izvedeli, kako k tej temi pristopa AMZS. Najprej pa lep pozdrav mojemu gostu, z mano je Brane Legan, inštruktor varne vožnje pri AMZS. Lepo pozdravljeni.
Tudi vam lep pozdrav in vsem ostalim.
Za začetek najprej nekaj dejstev, katere so tiste osnovne točke preverjanja sposobnosti samostojne vožnje. Na kaj moramo biti pozorni?
Seveda pozorni moramo biti predvsem na tiste svoje sposobnosti oziroma zavedanje svojih sposobnosti, ki se pa z leti seveda spreminjajo. Redko se izboljšajo, verjetno je vedno neko poslabšanje, seveda v večji ali manjši meri, tako da, ker sami sebe zelo dobro poznamo, se moramo tega zavedati in to seveda potem pri vožnji, predvsem v udeležbi v prometu tudi upoštevati. Govorimo mogoče predvsem o nekih lahko tudi bolezenskih stanjih, ki poslabšajo neko odzivnost ali prepoznavanje v prometu nekih problemov, pa seveda nekih ostalih drugih tudi neko starostnih posebnostih. Tudi sam pri sebi čutim, da enostavno nimam več 30-40 let, ampak da kljub svojim letom, da se poskušam nekako tisto fizično gibljivost obdržati, ampak kljub vsemu, levo, desno pogled, se pravi neke gibljivostne spretnosti ali pa omejitve, ki lahko nastanajo, so tiste, ki lahko povzročijo potem težave pri vožnji, da mogoče v neki situaciji je potrebno potem nekako upoštevati, kaj uspem še videti, kako uspem na to se odzvati in seveda, da bom lahko neko situacijo, ki jo prepoznavam pred seboj, uspešno premagal. Zelo pogosto se zgodi, da starejši vozniki in voznice potem na osnovi predhodnosti predhodnih izkušenj to nekako tudi uspešno skompenzirajo, da je mogoče kakšna prilagoditev hitrosti tista ustreznejša, da je večja varnostna razdalja, da mogoče tudi pri vključevanju pri vetmečkem bolj počakajo in na ta način še vedno zagotovijo sebi in seveda tudi s tem posredno ostalim čim večjo stopno varnosti.
In ko opazimo, da imamo težave, pri kateri od stvareh, kakšen je po vašem mnenju najbolj primeren naslednji korak?
Lahko bi govorili o tem, da poskušamo sebi nekako zagotoviti neko dobro fizično gibljivost ali pa sposobnost, da smo v nekem dobrem kondicijskem stanju, da tudi kakšna telovadba je dobrodošla, kakšno razgibavanje, tudi ko zjutraj, ko nekako stanemo in se namenimo na kakšno vožnjo, da če opravimo kakšne gibalne vaje, ne bo nič narobe in na ta način si že lahko, pa ne samo za vožnjo, avtomobila, pa tudi za vse ostale dejavnosti, verjamem, da je to zelo dobro došlo in na ta način že lahko poskrbimo potem, da bo tudi naša gibljivost v avto precej boljša.
Mogoče tudi kakšni pripomočki, očala, naprimer, je prva stvar, ki mi pride na misel.
Ja, res je. Vid je tisti, ki se poslabša. Namreč, ko sem jaz opazil, da ne vidim več dobro na ekran računalnika, sem takoj pristopil k temu in seveda si nabavil ta očala. Seveda, zdaj ta vid na blizu je ene vrste problem, poslabšan vid na daleč je pa druge vrste problem. Ne? In se dogaja tudi to, kar opažamo tudi pri nas na centru varne vožnje, ko imamo kakšna tudi nekatera preverjanja sposobnosti vožnje, ne? Da kakšen voznik ali voznica pride in kar nekaj se ugotovi, ne, da se nekako na poligonu ne znajde najbolje in se zelo hitro pokaže, da je ravno vid tisti, ki potem poslabša neko zmožnost orientacije ali pa nekako spoznavanje iz tega prostora, kjer smo. Ne. Tako da vid je res izredno pomemben in tukaj je danes izredno lahko pride do te pomoči, da si lahko pomagamo na kakšen koli način, seveda, da bomo dobro videli, ker je to tisto pomembno. Namreč, če ne uspemo dobro oceniti, oziroma sploh videti, kaj je pred nami, tudi avtomobil, ki ga vidimo, da ga ne uspemo dobro prepoznati, da se sploh giblje, oziroma s kakšno hitrostjo, lahko to nastane potem velik problem in ko se zelo hitro lahko zgodi potem neko izsiljevanje ali pa nekaj podobnega, se pravi, da si in sami pripravimo sebi na varne situacije, predvsem pa potem tudi drugi in tukaj so tiste težave. Tako da vid je res izredno pomemben, da se pomagati in pomagajmo si.
No, sicer pa pri AMZS posebno skrb namenjate starejšim voznikom na kakšen način?
No, za vse starostnike imamo poseben program Senior imenovan, tako da v začetku, ko smo ta program vzpostavili, rečemo to je nekaj 6-7 let nazaj, ko smo se začeli bolj aktivno ukvarjati. Moram reči, da Avtomoto zveza se aktivno ukvarja že vsa leta tudi svojega obstanka, 110 let, nekje preznujemo v letošnjem letu in je ta skrb za starostnike stalno nekje, mogoče včasih malo manj občutljiva ali pa občutena, tako da je to tisti del in ravno ta program je bil namenjen temu, da bolj izpostavimo probleme tako starostnikov v vožnji. Seveda s temi problemi se potem srečuje tudi vsi ostali udeleženci v prometu, ne, ker še vedno, če dalje bolj se nekako pojavlja mnenje pa kritiziranje, ja, starostniki so problem, so uvira, so težava v prometu. Konec koncev lahko govorimo o tem, da smo vsi neka težava v prometu, če seveda ne upoštevamo vseh pravil vožnje, obnašanja in seveda spoštovanja predpisov. No in v tem programu je zajeto tisti del, da jih seznanjamo z nekimi novostmi, da mečkem preverimo obstoječe znanje, res zelo nakratko, tako da se zavedo, kje so težave. Namreč danes se da neko znanje obnavljati na različne načine. Verjamem, da je kar velika večina starostnikov nekako tudi povezana z računalnikom, z internetom, kjer se da ogromen tega dobi, da lahko tukaj preverijo, tako da to spoznajo. Sam praktični del, ki poteka potem na poligonu, pa je tisti, da lahko preverijo svoje sposobnosti. Namreč tukaj je pomembno to, da razumejo vsi ti, ki pridejo, oziroma tisti, ki nekako tudi razmišljajo bi ali ne bi, kar je zelo pogosto ta ta dvom, da bi prišel na tak tečaj, ni to preverjanje, pa nek test, ali ga bomo še spustili v promet ali ne, ampak gre se tukaj za preverjanje vsakega posameznika, ko pri sebi preveri, kaj lahko še naredi, kaj zmore, pa seveda tudi z nekimi osvajanjem veščin varne vožnje, da jim potem ta osvojena veščina ali pa predvsem spoznavanje nekih kritičnih situacij, s katerimi se sreča na poligonu, lahko prinese večjo stopno varnosti, tako da se tega lažje zavedajo in tudi konec koncev spoznavajo obnašanje svojega avtomobila, pa kako so pomembne pneumatike in še precej drugih, tudi morebitnih prisotnih elektronskih sistemov, ki so v avtomobilu, da še lažje razumemo, zakaj so namenjeni in kako jim pomagajo.
Morda še nekaj besed o teoretičnem delu tega usposabljanja. Na vse zadnje se je marsikaj spremenilo na naših cestah od let, ko so recimo ti starejši opravljali vozniški izpit. Krožišča so naprimer ena od stvari, ki jih včasih ni bilo, zdaj pa jih imamo kar veliko in je potrebna določena spretnost pri vključevanju v krožišča.
Ja, res je. Tudi pri nas imamo poseben modul, ki je na nek način tudi zelo podoben krožišču, tako da predvsem je tukaj samo vključevanje, kako samo pažam, ni kakšnih težav pri starostnikih. Bolje problem potem menjava pasu in kdaj se izključiti, oziroma kdaj izstopiti iz tega krožišča pri vožnji. Tako da prvi del, oziroma prvi osnovni pogoj je hitrost, seveda. Kar velika večina voznikov, ki vstopajo in so potem v tem krožišču, so prehitri, vsem se mudi, ne, in tako starostniki potem zelo hitro lahko pride v te težave, da tudi oni bi poskušali to čim prej opraviti, kar pa ni dobrodošlo, ne, in tukaj lahko preizkusijo, kako to poteka, še dodatno, da izboljšajo to svojo vožnjo v tistem premikanju. No in v teh premikih, ko spreminjamo pasove v krožišču, je ravno tisti del, ne, gibljivost, kam lahko pogledamo, kako moramo pogledati, kot v vseh ostalih križiščih, pogled levo, pogled desno, da je to lažje in seveda na kakšen način premikati. Pa tudi seznanimo jih, s katerimi posebnostmi lahko, ali pa kako si lahko pomagajo v tem krožišču, da ga ustrezno, uspešno potem tudi provozijo.
Morda še kakšen konkreten nasvet, ki ga date svojim tečajnikom tudi v praktičnem delu?
No, na sveti so povezani zelo pogosto z samim avtomobilom. Nekateri imajo primerne avtomobile, seveda vsak nekako poskuša zadovoljiti svoje želje, pa seveda tudi potrebe. Včasih pa se pokaže lahko, da nekateri avtomobili niso ravno primerni za njih, za starostnike. Namreč avtomobil, ki ima zelo nizko sedišče, se noter se da vse z lahkoto, ampak ven je potem teže prideti. Ne? Tako da je že ta del, pa tudi seveda više sedenje v avtomobilu, tisto, ki omogoča boljši pregled, lažje izstopanje, tudi različne druge posebnosti avtomobilov, namreč zaganjanje motorja na ključ je lahko težje, če imamo pa samo gumb, na katerega pritisnemo, je to že precej lažje. So take posebnosti, ki marsikomu potem omogoča lažjo udeležbo, lažjo uporabo avtomobila. Namreč ravno ta mobilnost je za starostnika izredno pomembna. Ne? Še vedno večina želi, da so neodvisni od drugih, neodvisni od sorodnikov ali pa neke druge pomoči, da se vedno sami vozijo. Pa seveda tudi vsi različni drugi elektronski sistemi, ki so danes v avtomobilu, pa opozarjanje na uvero, pa opozarjanje na mrtve kote, pa prilagajanje hitrosti z prilagodljivim tempomatom. To so različni te elektronski varnostni sistemi, ki vsem voznikom, ne samo starostnikom, vsem zelo pomagajo in seveda, če ti vozniki, starostniki to spoznajo, če imajo to v avtomobilih, kako uporabljati, je to veliko bolj dobrodošlo za njih in na ta način po njihovo stopnjo varnosti višja in seveda to lahko vse preizkusijo na poligonu.
Torej bi bil vaš nasvet, če se odločajo o menjavi avtomobila, da si izberejo vsekakor avto, ki ima razne te pripomočke, ki ste jih omenili?
Res je. Mi to svetujemo, seveda, kakšne možnosti imajo, to sami prepoznajo, ampak seveda tudi, če grejo v menjavo avtomobila, tudi če je to že rabljen avtomobil, tudi rabljeni avtomobili v zadnjih 5-10 letih imajo kar precej teh pripomočkov, tako da se da to tudi na ta način ugoditi. No, še en del je, ki je zelo pomemben, avtomobil z avtomatskim menjalnikom. To je izredno dobrodošla, ne da je novost, ampak neka oprema avtomobila, ki jim še olajša vožnjo. Tako da kar precej takih stvari, s katerim se seznanja in to preizkusijo in seveda potem lažje razmišlja, kako pa naprej.
Tako in na vaših tečajih imajo pravzaprav sploh možnost izvedeti, kaj vse obstaja, kaj ne?
Res je, to je že tisti prvi del v samem teoretičnem delu, ko se pogovarjamo tudi malo o fizikalnih zakonitostih vožnje, zakaj se nekaj za avtomobilno zgodi in seveda vse te posebnosti, ki smo jih zdaj že omenili, da jih seznanimo s tem in na ta način imajo višjo stopno znanja in lažje razmišljajo o svoji mobilnosti.
Kako so sicer zadovoljni vaši uporabniki? Imate kakšne povratne informacije?
No, lahko rečem, da v začetku, ko prihajajo, so še vedno nekateri kar mečkem skeptični, pa zlako nervozo celo mečkem prisotno, pa tudi, a kaj pa meni to potrebno, ko pa so na koncu, so povsi navdušeni in tudi povedo, ne samo svoje prijatelje, prijateljice in bojo svetovali, pa tudi pravijo tudi svoje sorodnike, ali so to tudi mogoče otroci celo, tudi njih bomo poslali na to zadevo, sprej na neke tečaje, da bojo spoznali in je to tista dodana vrednost potem ne za nas, ampak predvsem za njih.
In opažate večje število povpraševanja in zanimanja za ta program Senior, 6 let ste rekli približno, da obstaja?
Je tako, 6-7 let obstaja, na začetku smo imeli mogoče na 3 mesece en ali pa 2 tečaja, zdaj jih imamo praktično na mesec po nekaj tečajev. Ne? No in tudi informacije, ki jih pa lahko dobijo na spletni strani Avtomoto zveze o samih terminih, tudi o programu, tako da je to precej bolj dostopno, zanimanje je precej več, to les lahko rečem, kar je pa kar zelo pohvalno za vse starostnike, ki razmišljajo o svoji varnosti, da se lahko pa res pozanimajo in sem prepričan, da tako kot si do zdaj, tudi oni ne bojo razočarani, ko bojo prišli in se udeležili tega tečaja.
Tudi z Radijem Ognjišče AMZS sodelujem pri teh tečajih varne vožnje, pa me zanima, so razlike, imate za seniorje, za starostnike prilagojen program ali pravzaprav se bistveno ne razlikuje od drugih starostnih skupin?
No, za starostnike, se pravi kot program senior, je res prav prilagojen za njih, ker je skrajšana verzija, res da so tukaj samo tiste osnovne veščine varne vožnje, tako da je tudi časovno in tudi fizično manj naporen. Namreč običajne tečaje traja kar cel dan, na 8 do 9 ur, nekje se to odvija in za starostnike pa je to lahko težava. Zato smo to tečaj prilagodili in to je tista prednost, da se kljub vsemu seznanijo res z tistimi pomembnimi osnovnimi veščinami varne vožnje, pa še marsikaj drugega slišijo potem in se seznanijo.
Pa se vam oglasijo uporabniki tudi kasneje, povejo, kako je potem na vsakodnevno vožnjo vplival ta program, to bi bila taka dragocena informacija.
Ja, res je, tudi taki odzivi so, da nam napišejo kaj ali preko mailo ali tudi pokličejo pa se zahvaljujejo, tako da so tudi taki odzivi, ki potem potrjujejo naše delo in seveda potrjuje predvsem tudi to, ne, da je ta program tisti, ki je v pravo smer usmerjen in da je res dobrodošel za vse te voznike in voznice v tej kategoriji.
Kako presuditi, kdaj pa je čas, da avtomobilske ključe na vse zadnje le predamo?
Ja, to je pa potem en problem, nekaterega slej ko prej bomo vsi naleteli. Tudi jaz sam v sebi razmišljam na ta način, da se bo pojavil ta čas, ko bo potrebno res sam sebe oceniti in korektno, pošteno priznati, zdaj je pa konec. Nekomu pa kar naenkrat prepovedati, oduzeti to pravico do mobilnosti ni tako enostavno. In če sami sebe poznamo in se zavedamo, da je od nas potem odvisna naša varnost in seveda s tem povezana varnost drugih, če sami res uspemo oceniti, da ne zmoremo, da bi bilo bolje prepustiti ključe in avtomobil pa volan nekomu drugemu, da še vedno obdržimo neko mobilnost v tem delu, je to zelo pomembno. Veliko vlogo tukaj igrajo osebni zdravniki ali pa družinski zdravniki, ki nam lahko povedo in seveda, če jih bomo uspeli poslušati, bo to z nas zelo dobro došlo, ker ko se nekaj zgodi, je potem vse prepozno in ta razmišljanje ali pa zavedanje, da uspemo pri sebi ustrezno oceniti, ali smo res še dovolj sposobni, ali smo res še dovolj varni vozniki, je izredno pomembno, ni pa enostavno to priznati.
Ampak preden sprememo tako odločitev, pa vseeno obstajajo še rešitve, pripomočki, na vse zadnje tudi vaš program Senior.
Res je, na tem programu res lahko spoznajo, kje nastaja težava, s katerimi težavami se potem lahko srečamo v prometu. Včasih nastane kakšna situacija v prometu, ki se da nekako rešiti ali pa smo jo rešili, ne, ampak sigurno pride do tega nekega zavedanja, da je bila težava. In seveda reševanje nekih kritičnih situacij v prometu je izredno težavno, problematično, če pa to spoznamo na poligonu, je pa potem lahko to zavedanje precej večje in seveda nadkrat smo lahko tudi pozorni na to, da se mogoče pa kakšne situacije na nek način uspemo tudi izogniti pred tem, da se sploh ne bi zapletli. No, in to je pa tisti pomemben del, ker še vedno govorimo, osnovna veščina varne vožnje je to, da uspešno prepoznavamo, kaj je pred nami v prometu na cesti, kako poskušamo to preprečiti, ker reševanje je izredno težko, ne samo za to kategorijo voznikov, za vse voznike, vseh vrst vozil je samo reševanje izredno problematično in nikoli ni zagotovila, da bo tudi uspešno. Zato je pa ravno ta del, da spoznajo, kaj se za avtomobilom zgodi, kako težko je opraviti nek reševalni manever in da se poskušamo tega izogniti, tista največja vrednost.
Še eno tako čisto konkretno vprašanje, ali potem na tem poligonu z vsakim voznikom sedi še inštruktor ali inštruktor potem naknadno oceni in ovrednoti vožnjo in obnašanje na cesti na poligonu?
Ja, zelo pogosto, a ne boste z mano sedeli? Ne, inštruktor ne sedi v avtomobilu, inštruktor ima skupino, običajno ta skupina tam je 5 do 8 maksimalno v tej koloni avtomobilov, ki so na poligonu. Inštruktor jih vodi preko radijske postaje, tako da smo v stalni povezavi, tako da nas vedno dobro slišijo. Seveda poskušajo potem vse z našimi nasveti, z vodenjem, z navodili, seveda se pogovorimo pred začetkom neke naloge, ki jo je potrebno upraviti, tudi če je potrebno kaj vmes med samo nalogo, da se svetuje. Pa seveda na koncu se naredi neka kratka analiza, kaj so ugotovili, kaj so zaznali, kako se je avtomobil obnašal, vse tiste svoje občutke lahko potem tudi večkrat predebatiramo in si še določene stvari razjasnijo, kako in kaj. Tako da na tak način se potem deluje. Še vedno so avtomobili sami, kar je zelo ugodno, da tudi vidijo, kaj se dogaja z ostalimi avtomobili, kaj so ostali uspeli, ja, bolj ali manj uspešno, ne, tako da se zelo hitro lahko poenotijo pa poistovetijo z neko in situacijo in z ostalimi udeleženci.
Pa je običajno, da pridejo na ta program s svojim avtomobilom ali si ga sposodijo pri vas?
No, lahko si ga sposodijo, vendar mi to odsvetujemo, idealno je, če pride s svojim avtomobilom. Namreč njihov avtomobil je tisti, na katerega so navajeni, ga poznajo, ga zelo uspešno verjetno tudi obladujejo, ampak tukaj še tisti dodati del, da še dodatno res poznajo, kaj je z njihovim avtomobilom, pa tudi s kakšno opremo je opremljen, z kakšnimi sistemi in pa tudi kako pomembno je stanje pneumatik njihovega avtomobila in to so tiste vrednosti, s katerimi potem odidejo iz centra varne vožnje na Vranskem.
Tako, še eno vprašanje imam za vas, ni sicer povezano s programom Seniorjem, pa me zanima, če morda veste oziroma kakšno je vaše mnenje, zdaj v zadnjem času se pojavljajo električna kolesa, ki so tudi zelo atraktivna za starejše, tudi za tiste, ki so s kolesarjenjem prenehali pred časom, pa je zdaj zaradi tega pripomočka spet bolj mikavno, ampak težava, ki se pojavi, je relativno visoka hitrost, kolesa dosežejo 25 km na uro. Kaj menite, kakšen bi bil vaš nasvet oziroma mnenje o tem?
No, sam sem pristaš teh koles, ker omogočajo lažje gibanje, lažje poganjanje, ampak seveda zavedati se moramo ravno vpliva hitrosti, ne? Tako da, če je prostor, ki omogoča tako hitrost, seveda tako širina, dolžina in pa seveda, da ni ostalih udeležencev v prometu na tem delu ceste ali pa kolesarske steze, ne, je treba to pravilno oceniti, seveda še vedno naj bi veljalo, da je hitrost kolesarja neka ustrezna, primerna okolje, v katerem se giblje na območju za pešce, vemo, da je potrebno zelo pazljivo 5 km na uro, ne, in so te tiste posebnosti, tudi opažam, da električni skiroji, da so zelo ekstremno hitri, ne, in to mislim, da je kar dosti velika nevarnost, s katerim se mogoče niti ne zavedamo, vsi ostali, predvsem pa te uporabniki, ne, tako da, ja, to so dobrodošle stvari, dobrodošli so take rešitve, in, ampak smo zavedali se moramo, kaj zmoremo, kljub vsemu, da je zavedeno o pomembno hitrosti tista, ki nam bo povzročila težave.
No, zdaj pa še čisto za konec, ki je možno dobiti še več informacij o programu Senior, gotovo sva katerega od poslušalcev navdušila, da se pridružim temu vašemu tečaju varne vožnje na Vranskem. Kdaj in kje?
Ja, res je, termini so razpisani na naši spletni strani, se pravi amzs.si ali pa na brezplačne telefonske številke 080 26 36. Tako da lahko tukaj dobijo tudi res informacije, pa se seveda potem pozanimajo in tudi lahko kar preko spleta tudi zagotovijo, rezervirajo datum, ki si ga izberejo po njihovih nekih načrtih, ki jih imajo v prihodnjih mesecih.
Dobro, prav lepa hvala za obisk, Brane Legan, vse dobro, čim več uspešnih tečajev varne vožnje tudi v okviru programa Senior.
Hvala tudi vam za povabilo in seveda vabljeni vsi, pa srečno vožnje vsem.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Spremljate oddajo Modrost v očeh, nocu je posvečena mobilnosti starejših in v nadaljevanju boste slišali pogovor z Markom Zevnikom, ustanoviteljem in direktorjem Zavoda Sopotniki. Zavod Sopotniki, Zavod za medgeneracijsko solidarnost, je nastal z namenom pomagati starostnikom pri vključevanju v aktivno družbeno življenje. Z medgeneracijskim sodelovanjem želijo preprečiti ali prekiniti izoliranost in osamljenost starejših prebivalcev iz predvsem manjših, odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti avta ali slabih prometnih povezav skoraj ne zapuščajo doma. Z brezplačnimi prevozi starostnikom omogočajo, da se udeležujejo kulturnih dogodkov, obiskujejo svoje prijatelje, gredo k zdravniku, v trgovino in podobno. Sopotniki so prostovoljni vozniki različnih let in poklicev, pokrivajo manjše in večje kraje na območju občin Hrpelje Kozina, Divača, Sežana, Sevnica, Brežice, Krško, Kočevje, Postojna, Pivka, Ajdovščina, Ankaran, Litija in Šmartno pri Litiji, Slovenj Gradec in Cerknica. Seveda, po želji potnika odpeljejo tudi dlje. Več pa v pogovoru, ki sledim, zato vabljeni k poslušanju. Z mano v studiju je Marko Zevnik, ustanovitelj in direktor Zavoda Sopotniki. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Zavod Sopotniki skrbi za brezplačne prevoze starejših in na tak način prekinja izoliranost in osamljenost starostnikov, ki nimajo lastnega prevoza. In za začetek najprej vprašanje, odkot ideja? Kaj je bil vaš vzgib za osnovanje Zavoda Sopotniki?
V bistvu Zavod Sopotniki zdaj deluje malo več kot 5 let in takrat pred 5 leti je bila tako situacija, jaz sem se po študiju priselil v eno manjšo vas v Brkinih, službo imam v Ljubljani in sem dnevno na poti in hitro so starejši sovaščani prišli sprošno, če jih lahko s potoma peljem do Divače, ki je prvo malo večje mestece, ali pa če jim lahko kaj pripeljem na poti iz službe domov. In to je bil ta prvi moment, ko sem videl, kako težko je starostnikom živeti na podeželju. Vemo, da trgovine se vse bolj umikajo iz teh manjših krajev, so v bistvu praktično samo še vele blagovnice v mestih. Javnega prometa po podeželju praktično ni in starostniki so prvi oziroma tisti, ki najbolj trpijo takšno stanje. In mi smo takrat govorili s prijatelji, če se da kako pomagati in smo se tako zelo entuzijastično, bom rekel, vrgli na glavo v to zadevo. Vložili smo lastna sredstva, kupili prvo vozilo, ustanovili zasebni zavod, neprofitno organizacijo, natisnali plakate letake, jih obesili po čakalnicah zdravstvenih domov, po lekarnah, po knjižnicah in v bistvu že naslednji dan je telefon zazvonil s prvo rezervacijo prevoza in od tam naprej se je ta zgodba potem zelo lepo razvijala. Pač izkazalo se je, da smo res naslovili eno potrebo, ki je zelo velika in ni nič unikatna za področje, v katerem sem govoril, ampak praktično povsod po podeželju je situacija zelo podobna.
Torej 5 let ste rekli, da je od takrat od prvega prevoza. Morda beležite podatke, koliko starejših ste prepeljali na želeni cilj?
Beležimo aktivne uporabnike, to se pravi, mi rečemo, da je uporabnik aktiven, če vsaj trikrat v enem letu uporabi to storitev, in teh je trenutno po celi Sloveniji čez 1550. Tako statistično v lanskem letu, to se pravi v letu 2018, smo opravili 3868 prevozov, letos v prvih petih mesecih pa že 2645, ker naša dejavnost se stalno širi, odpiramo nove enote in zato te statistični podatki hitro rastejo. Nekako dnevno s prevozi pomagamo 20 do 30 starostnikom po državi trenutno. Prevozimo pa cirka 1000 km vsak dan.
In kdo ste pravzaprav sopotniki?
V bistvu sopotniki beseda nekako predvsem poskuša opisati to, kar si prizadevamo, in sicer vedno govorimo, da sopotniki niso samo prevoz, mi nismo kot nek taksi, ampak predvsem poskušamo nekako vzpostaviti neko spoštljivo komunikacijo in pa nek občutek sprejetosti, ker kar smo opazili tekom našega dela je to, da starostniki mogoče še bolj kot da trpijo pomankanje mobilnosti, trpijo zaradi osamljenosti, in mi razumemo ta čas, ko potujejo skupaj, ko so v avtu z našim prostovoljcem, kot nek čas druženja, čas, kjer si lahko izmenjajo kakšne nasvete oziroma si podajo kakšne informacije, in izkazali se je, da to starostnikom pomeni zelo veliko, in ravno ta občutek sprejetosti in recimo to, da niso odvisni zgolj od svojih svojcev, ampak da je neka organizacija tukaj, ki jim lahko pomaga, ker nas kličejo tudi recimo iz zdravstvenih domov in se zahvaljujejo, ker povedo, da so prej naročali starostnike, pa niso prišli na termin, ker niso želeli prositi svojih otrok ali pa vnukov, da vzamejo dopust za to, da bi jih peljali. In nekak si prizadevamo za to, da se skrb za starostnike razumemo kot neko nekaj, kar lahko kolektivno rešujemo, da ni zgolj v domeni svojcev. In sopotniki, kot sem rekel, nekak poskušamo opisati ta odnos, ampak vedno pa podarjamo, da so srce naše storitve prostovoljci, to se pravi vozniki prostovoljci. Mi kot zavod in v sodelovanju z občinami in z drugimi organizacijami, s katerimi izvajamo to storitev, poskušamo zagotoviti vse potrebno, da to delo lahko opravljajo dobro, varno in da pri tem uživajo, ker pač, ne vem, mi zagotovimo vozila, z vozilom povezane stroške, poskrbimo, da so ustrezno zavarovani, izvajamo redno usposabljanja in izobraževanja. V vseh krajih, kjer smo se tudi povezali z lokalnimi gostinci recimo, in tisti dan, ko prostovoljci upravljajo prevoze, dobijo brezplačno kosilo kot donacijo gostilen, in tako na tak način nekako tudi povezujemo različne deležnike v lokalnem okolju in poskušamo graditi sopotnike kot neko dobro zgodbo, v katero vsak lahko na svoj način pomaga. No. Vse to je v besedi.
No, imate tudi svoje načela, jih lahko predstavite, prosim?
Neka osnovna usmeritev je bila to, da želimo starostnikom, ki živijo izven mestnih središč, ki živijo na podeželju, omogočiti dostop in enako kakovostno življenje, kot ga imajo tisti starostniki, ki živijo v mestih. To se pravi, mi jih pripeljamo nekje čez med 60% in 70% vseh rezervacij je za zdravniško oskrbo, ampak mi smo zelo veseli, če lahko starostnika tudi peljemo na kakšno kulturno prireditev ali pa na obisk k prijatelju, s katerim se recimo nista videla že dolgo časa, in tako. No. Eno od načel je tudi to, želimo si, da so starostniki tudi v starosti aktivni, to se pravi, pač, kot sem rekel, mi smo začeli uporabljati izraz, da so starostniki postali ujetniki svojih domov, ker praktično se ne odpravijo od doma, če ni nekaj nujnega, predvsem velja za to za tiste na podeželju. Mi pa želimo jih nekako opogumiti za to, da se lotijo še česa novega. Recimo v Sežani in pa v Kočevju smo letošnje leto izvajali prevoze na filmske matineje, to se pravi na jutranje predstave, ki so bile namenjene prav starostnikom, In v obeh primerih smo imeli dogovore s temi kulturnimi institucijami in kar smo mi delali je ne samo, da smo sprejemali rezervacije, ampak smo tudi med našimi uporabniki, ki jih dobro poznamo, smo jih kar mi poklicali, pa smo rekli, veste, naslednji torek je ta film, a bi vas zanimalo, vas lahko pridemo iskat in po filmu imate pogovor, kavo in potem vas peljamo domov. S takim pristopom je v bistvu odziv bistveno večji, kot pa če to samo recimo neko glas v časopisu ali pa kje drugje. In dosti krat smo tudi veseli teh nekih prijateljstv in poznanstv, ki se spletajo v našem avtu, recimo, ker če se le da poskušamo več starostnikov peljati istočasno, da združujemo prevoze in potem se zgodi, da rečemo, ne vem, povabimo nekoga na film, pa reče, ja, pa pokličte še gospo, ki šla zadnjič z mano, jo bo sigurno zanimalo tudi to. In na tak način v bistvu tudi nekako bogatimo življenje starejšim, no, in z tega smo res veseli. Ena od stvari, ki jo tudi omogočamo, je, če želijo starostnikom, lahko nudimo tudi spremstvo, ne zgolj prevoz, to se pravi, če potrebujejo pomoč v trgovini, lahko naš prostovoljec potem jim pele voziček ali pa pomaga pri nakupih. Je pa eno osnovnih vodil to, da ničesar ne delamo na mesto njih, to se pravi, mi smo jim v pomoč, v podporo, ni pa, da bi mi recimo pustili starostnika v avto, pa bi šli na mesto njega v trgovino, tega ne delamo. Ja, nekako, mislim, da sem ostale stvari že povedal. Glavni poudarek je na tem, da si želimo, da so starostniki aktivni in da doživijo, da se lotijo česa novega, da vidijo nek izziv v tem in potem temu izzivu sledi tudi neka nagrada, se počutijo dobro, dobijo neko veselje, zagon in tako da ostajajo naprej aktivni.
No, res odlične stvari počnete, prav taka svežina, lahko rečem, v slovenskem prostoru. Ki vse pa delujete? Omenili ste Sežano, Divačo, v katerih krajih?
To se pravi, storitev trenutno se že izvaja v 14 občinah, s koncem tega tedna se bo v 15. In sicer kot 12 enot, to se pravi, da 12 ekip prostovoljcev, 12 vozil dnevno je na terenu. Prva enota, kjer smo začeli, je na področju občin Divača, Sežana in Hrpelje, Kozina. Naslednja je bila čist na drugem koncu Slovenije v občini Sevnica. Potem pa jih sledil kar zelo hiter razvoj in smo odprli v letu 2018 enote Brežice, Krško, Kočevje, Postojna, Pivka, Ajdovščina in Ankaran. V letošnjem letu pa smo storitev začeli v občinah Litija in Šmartno pri Litiji, v mestni občini Slovengradec in pa kot rečeno s koncem tedna oziroma začetkom naslednjega pa storitev začne izvajati v občini Cerknica.
No, malo prej ste mi povedali, kako zanimiv bil ta prehod iz Divače in teh kraških krajev v Sevnico. Prosim, lahko poveste še enkrat, kako so vas našli v Sevnici?
Ja, kot rečeno, mi smo takrat preprosto začeli izvajati to storitev, kar tako samo inicijativno in zelo hitro je bila prepoznana kot inovativna in taka zelo nekaj dobrega, recimo za predvsem za podeželje in za starejše in bili smo tudi uvrščeni v zbornik dobrih praks trajnostne mobilnosti. Ta zbornik je šel potem po vseh krajih in to je bil nekak glavni vir, da so tudi druge občine izvedele in takrat so nas povabili v občino Sevnica, ker se je izkazalo, da naš model delovanja mnogo bolje odgovarja potrebam starostnikov iz podeželja kot pa recimo neki linijski avtobusi, kjer je dejstvo, da so več kot 90% časa praktično nezasedeni in so stroški delovanja zelo visoki, hkrati pa ne odgovarjajo realnim potrebam starostnikov, ker jaz vedno podarjam, starostniki niso kot recimo srednja populacija, ki se zmislimo, on bi šel zdale v trgovino, se vsedem v avto in odpeljamo, ampak vedo, da ne vem, imajo 12. zdravnika in ko upravijo, bi šli pa spotoma še v trgovino. In ravno zato ta naš model delovanja, pri katerem je treba prevoz rezervirati vnaprej, nam omogoča to, da lahko zelo smiselno planiramo in združujemo te prevoze. Starostnikom tudi skoraj, nikoli praktično ni problem, če rečemo, ne vem, gospa, boste lahko pol ure počakali, da peljemo še eno gospo z vami, ki ima tudi upravek pri zdravniku in nikoli ni problem. In dosti krat so veseli, da gre še kdo, ker se lahko, da lahko malo poklepetajo in se podružijo.
Lahko z nami delite kakšen zanimiv pripetljaj ali kakšno anekdoto, ki se je zgodila med temi vašimi prevozi in srečevanji?
Mogoče mi vsako, vsak september se izvaja ta evropski projekt, Evropski teden mobilnosti, v katerega se tudi mi udeležujemo, in sicer tisti dan naredimo prevoze tako, da so naši vozniki za en dan župani in županje občin, v katerih delujemo, in mi potem en dan vnaprej obvestimo uporabnike, da jutri pa je poseben dan, da jih bo prišel iskat župan, in dosti krat je potem imamo urgenten prevoz še najprej z frizerjev, da se gospe uredijo, da potem lahko so pripravljene, da jih naslednji dan pelje župan. Kot sem rekel, pač poskušamo, mislim, zanimivo so mi tudi te odzivi potem župano, ker rečejo, da pač seveda so poznali to storitev, ampak niso pa videli te hvaležnosti starostnikov, in kako z eno tako preprosto, ne vem, če imaš svoj avto, praktično niti ne razumeš, kako težko je, če ga nimaš, in ko vidiš hvaležnost, potem nekako se pokaže, kaj je čar te rešitve, no, teh prevozov.
Mogoče še nekaj besed o vaših prostovoljcih. Kdo so to mlajši ljudje, srednja generacija?
Naša ekipa prostovoljcev je zelo pisana. Zadnje čase je res največ mlajših upokojencev, predvsem zato, ker so še zelo vitalni in radi pomagajo, radi so aktivni, radi se družijo in so prepoznali naš zavod in delo, ki ga opravljamo, kot en tak primeren prostor, kjer lahko to počnejo. Mi tudi, pač, kot sem rekel, se trudimo zelo za to, da se počutijo dobro pri tem delu, ker vedno je bil, ne vem, ko smo začeli s to dejavnostjo, je bilo glavno vodilo, da more prinašati nekaj dobrega vsem. Tudi prostovoljci morajo pri tem delu uživati, ker pač če ne, potem niti tudi prekinejo to delo. In, tako da mi gledamo, kot sem rekel, da ne vem, da imajo zagotovljeno prehrano, seveda najprej gledamo za varnost. Tukaj je dejstvo, da se delo odvija na cesti, kar je vedno nevarno, in pa starostniki so ranljiva skupina, zato smo tudi mi previdni pri izbiri prostovoljcev, hkrati pa potem redno izvajamo usposabljanja za to, da so pripravljeni na vse situacije, ki se lahko pripetijo na terenu. Sodelujemo tudi z drugimi organizacijami, recimo s Centri za socialno delo, tako da imamo tudi tukaj podporo, če je potrebno. Kot sem rekel, nekaj so starejši. Ena zanimiva skupina se je izkazala, so iskalci zaposlitve. Mnogi so recimo se priključili ta čas, ko so imeli več časa, ko so iskali zaposlitev, in so šli skozi proces vajenja in so izvajali to storitev, hkrati pa so iskali službo, in ko so jo dobili, so potem pač prekinali prostovoljsko delo in so začeli službo. Mi smo tudi seveda jim pisali priporočila za prošnje in smo imeli nekaj časa prav šalo, da če kdo potrebuje zaposlitev, se mora javiti kot prostovoljec, ker se nam je zgodilo, da so se trije zaporedoma zaposlili še tekom vajanj, preden so smo začeli izvajati storitev, ampak tega smo se vseeno zelo veseli, ker pač da lahko izvajaš prostovoljsko delo, moraš v prvi vrsti imeti poskrbljeno za svojo eksistenco, tako da je to povsem razumljivo. Še tretja skupina pa so potem aktivna populacija, kjer je tako, da ne vem, recimo kakšni, ki imajo svoja podjetja, si vzamajo en dan na teden, en dan na mesec, pač kot lahko. Imamo tudi primere iz občinske uprave, je gospa iz družbenih dejavnosti bila tako zadovoljna s to storitvijo, da si en dan na mesec vzame dopust za to, da opravlja prevoze kot prostovoljka. Tako da so zelo različne zgodbe, no, in naše načelo je, da pač moramo imeti vedno zadosti veliko število prostovoljcev, da ta storitev ne temelji na posamezniku, tako da nekako vsaj 10 prostovoljcev na posamezno enoto, in tudi pravilo imamo, da največ enkrat na teden ena oseba izvaja prevoze, ker ne želimo, da je to delo prenaporno in da ga posamezniki upravljajo takrat, ko imajo čas in jim je to veselje.
Tako, in če bi se vam kdo želel pridružiti kot prostovoljni voznik, imate kakšne kriterije, kam se lahko obrne za več informacij?
Seveda pač osnovni kriteriji so, da ima vozniški izpit B kategorije in pa da se rad druži in rad pomaga starostnikom. Vse dodatne informacije pa lahko dobijo na naši spletni strani www.sopotniki.org ali pa preko elektronske pošte na info@sopotniki.org.
Dobro, in če bi kdo od starejših želel prevoz, kakšen je postopek?
V krajih, kjer že delujemo, so naši plakati in letaki kar dobro razdeljeni, zato vedno poskrbimo. Tudi na naši spletni strani so navedene telefonske številke za vsako enoto. Sicer pa, če sopotnikov v vašem kraju še ni, pa predlagam, da se obrnete na občino, da sporočite, da ste slišali za to storitev in vprašate, če bi bilo možno tudi v tem kraju, da zaživi.
Tako, da bo še manj belih lis na zemljevidu Slovenije. Morda za konec najnega pogovora še enkrat ponovite vašo spletno stran za vse tiste, ki so ujeli samo kakšno besedo, pa bi želeli več informacij.
Torej, naša spletna stran je www.sopotniki.org. Naš elektronski naslov je info@sopotniki.org. Najdete nas lahko tudi na Facebooku, kjer imamo zelo ažurno stran. Po telefonu lahko povem tudi to, pa je naša vodja programa dosegljiva na telefonski številki 041-88-9592.
Tako. Veliko informacij, verjamem, da za marsikoga zelo koristne. Marko Zevnik, ustanovitelj in direktor zavoda Sopotniki, prav lepa hvala za to, da ste si vzeli čas in prišli predstaviti vašo storitev v studio Radija Ognišče. Verjamem, da zanimiva za marsikoga in veliko sreče in uspeha pri nadaljni širitvi.
Hvala in hvala za povabilo.
Poslušate podcast Radija Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
V nocojšnji oddaji Modrost v očeh smo se posvetili mobilnosti starejših. V prvem delu oddaje je bil predstavljen program Senior, ki ga posebej za starejše voznike organizirajo v Centru varne vožnje na Vranskem. Ob tem še pripomba, da ob 25. obletnici delovanja Radio Ognišče skupaj z AMZS prav za vas organizira poseben program varne vožnje. V okviru akcije Odgovorno na pot, varno na vrh sta poletna termina 9. julija in 1. avgusta. Če želite biti zraven, izpolnite prijavnico na spletni strani Radia Ognišče. Zavod Sopotniki v številnih slovenskih krajih z brezplačnimi prevozi starostnikom omogoča, da se udeležujejo kulturnih dogodkov, obiskujejo svoje prijatelje, gredo k zdravniku, v trgovino in še kam. Čisto za konec nocojšnje oddaje pa ne pozabite, da k mobilnosti starejših seveda sodi tudi hoja in kolesarjenje, saj tako redna hoja kot kolesarjenje preko celotnega življenjskega obdobja pripomoreta k boljši telesni pripravljenosti in tudi v starosti pomagata ohranjati mišično maso in močne kosti, zmanjšujeta nevarnost bolezni srca in ožilja, možnost nastanka kapi, znižujeta krvni tlak ter raven holesterola in lahko preprečita sladkorno bolezen tipa 2, raka na dojki in prostati. Če boste uporabljali električno kolo, pa je potrebno tudi nekaj dodatne previdnosti zaradi relativno visoke hitrosti, ki jo tako kolo lahko doseže. Toliko za nocoj, hvala za vašo pozornost, lepo poletje vam želim, v oddaji Modrost v očeh bomo skupaj spet ob koncu avgusta. Do takrat pa prijetnih doživetij, navdihujočih klepetov in veliko toplih nasmehov vam vsem skupaj želiva tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Lahko noč.
Poslušali ste oddajo Modrost v očeh.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.